አበ ኢጣሊያ ናይ ሚላኖ ሰበኻሊ ከጳጳስ ብዙ ካርዲናል አንጀሎ ስኮላ ትማሊ አብ ሚላኖ አብ መንበር ጳጳስ ዝርከብ ናይ ጉባ አዳራሽ ተራኺቦም አብ ዝሓቦ ጋዜጦም መግለጺ ዕለት 25 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ ሚላኖ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከካይዱ ምዃኖም ከም ዝሓበሩ ነቲ ዝተዋሕበ ጋዜጦም መግለጺ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፋብዮ ብሬና ሓቢሮም። ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ነታ አብ ሚላኖ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ብእምነት ከጽንዑን ጎዳና እምነት ኣብ ሂወት ብሓቂ እቲ ልዑል ክብሪ ክሕብሩን ዝብል ዕላማ ዘለዎ ምብጻሕ ምዃኑ ዝሓበሩ ብፁእ ካርዲናል ስኮላ ኣስዒቦም እቲ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ስሩዕ መደባቱ ጽዑቕን ጥልቅን ክኸውንን ከሎ ሽሕ እኳ ኣብ ሚላኖ ከተማ ዕለት 25 መጋቢት ብምኽንያት ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስነቶም ሓለዋ ጸጥታን ድሕነትን ኣዝዩ ጽንኩር ከም ዝኸውን ድሮ እውን ናይ ከተማ ሚላኖ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር እንተሓበረ ንቅዱስነቶም ንምቕባል ምዕዳኖምን ቃሎምን ንምስማዕ ብሻሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ናብ ሚላኖ ከም ዝውሕዙ ዝግመት ኮይኑ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ናይ ሓጎስ ርክብ ዝረጋገጸሉ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ ከም ዝበሉ ብሬና ኣፍሊጦም። ኣብ እዋን ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ከተማ ሚላኖ ልዕሊ 4700 ወለንተይናታት ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ምስ ህዝቢ ርክባት ኣብ ዘካይድሉ ቦታን እዋንን ተረኺቦም ኩሎ መድያዊ ኣገልግሎት ከቕርቡ ምዃኖም ብፅእነቶም ከፍልጡ እንከለዉ ኣብ ጎዳና ሳሎሞነ ኣብ ዝርከብ ህዝባውያን ኣባይትን ናይ ሚላኖ ከተማ ደጋዊ ከባብን ክበጽሑን ኣብ ካቴድራል ሚላኖ ምስ ገዳማውያንን ውሉደ ክህነትን ክራኸቡን ስልጣናዊ ምዕዳን ክልግሱን ቀጺሎም እውን ኣብ ጎዳና ቪቶሬ ናብ ዝርከብ ቤት ማሕቡስ ምብጻሕ ከካይዱን ምስ እሱራትን ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ቤት ምኽሪ ምሕደራን ወለንተናታትን ክራኸቡን ምስቶም እሱራት ናይ ምሳሕ ማዕዲ ክቋለሱ እዮም ከም ዝበሉ ቃል ብፁእ ካርዲናል ስኮላ ዝተቐስሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ብሬና ሓቢሮም ልክዕ ሰዓት 3 ኣብ ኣደባባይ ሞንዛ ብሻዓት ዝቝጸሩ ምእመናን ዘሳትፍ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከዕርጉን ኣብቲ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ክሳተፉ ንዝደልዩ ካብ ከተማታት ክፍለ ሃገር ሎምባርድያ ንዝመፁ መንፈሳዊ ነጋዶ ንምጉዓዝ 3500 ናይ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳትን 400 ፍሉይ መደብ መጓዓዝያ ባቡር እውን ክሰናደው እዩ ከም ዝበሉ በሬና የመልክቱ። እቲ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ኣማንያንን ኢኣማንያንን ንኽራኸቡ ዘተባብዕ ዓብዪ ኣጋጣሚ ምዃኑ ድማ ብፁእ ካርዲናል ስኮላ ገሊፆም ቅዱስነቶም ኣብቲ ኣብ ሚላኖ ዝርከብ ሳንሲሮ እተሰሚ ዓለምለኻዊ ናይ ስፖርት ሜዳ ተረኺቦም ሜሮን ንምቕባል ምስ ዝሰናደው ዘለዉ ተምሃሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ክራኸቡን ኣብ ሚላኖ ከተማ ዝረአይ ድኽነት ብፍላይ ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ድኽነት ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ናይ ዓመታት ገደብ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ዘብቅዕ ተባሂሉ ዝተሓንፀፀ ናይ መደብ ልምዓትን ሓገዝን ህንፀትን ሰነድ ንቅዱስነቶም ክወሃብ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ብሬና ሓቢሮም።